inimă la inimă. Pentru noi, femeile.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, dragi ascultători! Am derulat puțin firul istoriei sau firul vieții. Uneia dintre invitatele noastre, de fapt, i-a povestit. Spunem un bun venit la întâlnirea de la inimă la inimă. Viorica Groza, invitata noastră.
Bine v-am regăsit! Din nou cu inima deschisă.
Viorica, ne-a povestit sau am rămas data trecută la acest aspect al valorilor pe care Dumnezeu le pune în noi, la faptul că trebuie să fim cap, nu coadă, în sensul nu de a ne umfla de mândrie atunci când reușim, ci să rămânem modești, smeriți și să vedem că prin faptul că noi ne facem partea, Dumnezeu este credincios și pune parafa pe munca noastră și pe felul în care noi am privit lucrurile. Deci ai fost la facultate printre primii, ne-a povestit că nici un examen nu a putut fi luat fără Dumnezeu, deși tu ți-ai făcut partea.
În toți anii de facultate am înțeles că pe acest drum doar cu Dumnezeu pot să merg și doar cu El voi cunoaște succesul. Am hotărât să mergem împreună, deci nu am mai avut niciun examen la care să plec de una singură, întotdeauna îl imploram pe Dumnezeu și chiar îl rugam, Doamne, dacă Tu nu mergi cu mine, te rog să nu mă lași să merg la acest examen. Și într-adevăr au decurs, sau mai bine zis, au curs unele după altele examenele și am terminat șefă de promoție. Dar vreau să spun că nu este meritul meu, ci este harul Domnului care a turnat peste mine și care a fost credincios. Și a răspuns rugăciunilor mele de atunci de când eram copil și cerșeam înțelepciune. Doar atât, nimic mai mult. Și într-adevăr, Dumnezeu, ca un tată bun, mi-a răspuns. Mai apoi am zis eu că mi-ar plăcea să lucrez cu oamenii. Și am ales o carieră didactică, mi-am propus să lucrez vreo 2-3 luni în învățământ ca să mă relaxez după terminarea facultății. Vreau să vă spun că am terminat o facultate de inginerie chimică, deci nu avea nicio legătură cu învățământul, dar am zis pentru relaxare, după ce am terminat facultatea, vreau câteva luni, jumate de normă, să lucrez și eu în învățământ. Vreau să vă spun că m-a prins microbul și au trecut 24 de ani de învățământ. N-am mai reușit să profesez ca inginer. Am rămas cu durerea asta acolo ascunsă în inima mea, dar mă simt bine la școală. Am pe mâna mea suflete de copii care, de cele mai multe ori, se deschid exact cum fac eu în fața acestui microfon, de la inimă la inimă. Cam așa sunt și eu la catedră, de la inimă la inimă cu elevii mei. Și cred că Dumnezeu m-a pus acolo pentru că era nevoie de mine. Cred că era nevoie de mine acolo și, într-adevăr, uneori planurile noastre le răstoarnă Dumnezeu.
La ce te referi?
Întotdeauna m-am visat un mare inginer, într-un mare combinat, unde eu voi coordona toată activitatea. Nu s-a întâmplat deloc. În schimb, în primii ani am lucrat într-un liceu bunicel. După 14 ani de muncă în acel liceu, Dumnezeu a ales să mă mute într-o altă școală în care credeam eu că îmi va fi mai bine. Ei, nu. În această școală e o provocare fiecare zi. Nu am curaj să merg la școală fără să mă rog înainte, pentru că fiecare zi este o provocare. Dumnezeu ne pune acolo în locurile întunecoase ca să fim lumini. Eu m-am gândit că voi fi acolo pentru că Dumnezeu vrea un loc mai bun de muncă pentru mine. N-a fost așa. Dumnezeu ne pune în situații în care vrea ca noi să fim modelați. Sunt convinsă că Dumnezeu mă pregătește pentru cer și doar în această școală, cu atâtea probleme, care aproape zilnic sunt, acolo sunt eu prelucrată. Consider că sunt aici ca să slujesc acestor copii. Din punct de vedere profesional, nu reușesc foarte mult să fac cu ei, fiind un liceu foarte slăbuț, dar pot să ating inimile lor și uneori este suficient. Alteori vin acasă cu inima frântă. Am și zile în care plâng când plec de la școală.
Ce te determină să plângi?
Felul în care evoluează relațiile dascăl-elev și atmosfera de la școală și toate conflictele acestea, le iau cu mine, le port cu mine ca o povară și aș vrea să schimb totul, dar nu se poate. E suficient, sunt zile în care pot să șterg lacrima unui copil care îl văd că plânge pe hol și în ziua aia știu că am făcut ceva și mi se pare că e în regulă. Sunt zile în care câte o fată vine și îmi povestește ce s-a întâmplat în casa ei și eu sunt acolo să o ascult. Acel copil vrea doar să fie ascultat și eu sunt acolo și mi se pare că îmi fac treaba mea și că e bine că sunt acolo, să răspund nevoilor acestor copii. Acești copii mai mult strigă după un ajutor, e o adevărată secetă în inima lor. Au nevoie de afecțiune, strigă după ajutor, dar problema noastră este că e greu să ne oprim din a ne face meseria și să fim oameni.
Cred că pe fiecare dintre noi, oriunde am fi, ne-a pus Dumnezeu să fim elemente sau să fim puncte cheie de multe ori în viața unor oameni. Așa, meseria de profesoară nu este tocmai ușoară și se pare că mai mult ai tangență cu alte aspecte decât cu chimia.
Întotdeauna eu am considerat că chimia înseamnă viață, de la ceea ce mâncăm, ceea ce îmbrăcăm, absolut totul este chimie. Și atunci mă simțeam datoare să predau și să intru în detalii care atunci când intru în ele, de obicei pe cei mai mulți îi pierd și eu sunt contrariată și mă gândesc, cum? Unde i-am pierdut? Că e așa de frumoasă chimia. Nu prea mulți mă cred, dar eu mă străduiesc în continuare să port standardul acesta și să spun că chiar e frumoasă chimia.
Am sărit puțin la prezent, dar spuneam la început că ne vei povesti despre traiectoria vieții tale. Cum ai văzut mâna și călăuzirea lui Dumnezeu în acest aspect major al vieții noastre, căsătoria?
Da, până la căsătorie vreau să vă povestesc că, într-adevăr, umblarea și căutarea mea după Dumnezeu a durat ani și ani de zile. Au trecut aproximativ 10 ani de căutări în care oamenii din biserică s-au obișnuit să cu mine și mă percepeau ca fiind pocăită. Nimeni nu mă mai întreba când fac botezul sau eram luată ca atare, ca de-a lor. Eu eram prezent acolo la toate activitățile, inclusiv duminică, dimineață, seară, luni, seară, la aflam de alt program, la altă biserică, din nou eram acolo, deci eram și vreau să spun că atunci când eu m-am botezat, am șocat adunarea, în sensul că m-au întrebat toți, cum, tu abia acum? Noi toți eram convinși că tu ești botezată. Și am zis, abia acum, acum s-a întâmplat, acum sunt eu convinsă, acum știu eu că acesta este drumul. Nu mai aveam niciun fel de ezitare, răspunsul la toate întrebările le găsisem, era... Acum știam că acesta este drumul. Eram la 21-22 de ani, cam așa aveam, când într-adevăr și la fel a fost, am hotărât eu singură, nu a fost, botezul nu a fost cu mare fast, n-am invitat pe nimeni, am fost la fel, ca de obicei, doar eu și Dumnezeu. Și ceilalți toți m-au acuzat că nu i-am informat și se simțeau vinovați că nu mi-au adus flori și eu le spuneam, dar nu erați implicați în povestea asta, eram doar eu și Dumnezeu.
Părinții tăi, nici ei n-au știut. Care a fost situația spirituală sau sufletească a părinților?
Părinții mei se simțeau confortabil la gândul că eu merg la biserică și se simțeau bine cu situația aceasta, dar nu, n-au făcut nimic ca să-și schimbe viața lor, n-au făcut niciun pas. Doar după ce am făcut eu botezul, chiar eu singură mi-am croit rochia și mama mea când a văzut că îmi croiesc și într-o vineri seara și-a zis ce s-a întâmplat și am zis m-am hotărât, duminică va fi... Așa a aflat ea, că m-a văzut că îmi croiam rochia și mi-am cusut eu singură rochia mea de botez. N-au fost prezenți, n-au venit nici mama, nici tatăl meu, n-a fost nimeni acolo, dar nu știu dacă, nu cred că m-a deranjat lucrul acesta. Știam că e alegerea mea, că acesta este drumul meu și că trebuie să fac legământ cu Dumnezeu. A fost minunat, a fost minunat.
Ai cumva vreo frustrare față de atitudinea părinților tăi? N-au fost nici când ai dat examenul la facultate, n-au avut încredere mama ta în tine. Nu i-a interesat că vei fi îmbrăcată în haine albe, oare cum arată fata mea? Cum marchezi sau cum definești această atitudine, acest mod al lor de a fi? Nu te-ai simțit așa iubită, așa mult iubită?
Da, e adevărat. Cred că acesta a fost și motivul principal pentru care eu l-am căutat pe Dumnezeu. Căutam un izvor de dragoste. Asta era, de fapt, asta căutam eu. Căutam iubirea. Asta era și, într-adevăr, asta am găsit-o la picioarele Domnului. E adevărat, după ce mi-am atins obiectivele în viață, după ce am ajuns să termin o facultate, când părinții mei au văzut că am ajuns sus, atunci au știut să se mândrească cu mine, dar n-au crezut că voi ajunge acolo. Ei credeau că muntele este mult prea înalt pentru mine ca să pot să-l urc. Mai apoi, într-adevăr, s-au simțit, se mândreau tot timpul, amândoi tot timpul specificau că fata este unde este, dar... Așa, probabil că așa a vrut Dumnezeu, să fim doar noi de pe drumul acesta. Probabil că așa a fost.
Așa cum spuneai tu, poate Dumnezeu ți-a tăiat din proptele astea ca să nu prinzi aripi prea mari. Dumnezeu a vrut să-ți arate că El este, de fapt, sprijinitorul vieții tale. Și cred că acest lucru l-ai descoperit în fiecare zi, cum a fost cu soțul tău. Cum l-ai întâlnit și cum ai înțeles că, de fapt, e voia Domnului să te căsătorești cu acest băiat?
Pe soțul meu l-am văzut pe stradă și m-am îndrăgostit instantaneu de el. În 2 luni eram deja căsătoriți. A fost dragoste la prima vedere, eram sigură că Dumnezeu l-a creat și l-a modelat anume pentru mine.
Era și el credincios? Știai că este credincios?
După câteva discuții simple, bineînțeles că fiind duminică, urma să mergem amândoi la biserică. Era în jur de ora 5 când ne-am văzut și prima întrebare a fost, bineînțeles, eu merg la biserică, poți să vii și tu cu mine? Și era clar că drumurile noastre, mergeam amândoi pe același drum, de fapt. Dar vreau să spun că a fost într-adevăr ceva dumnezeiesc, deci m-am îndrăgostit iremediabil, nu mai aveam nicio șansă să dau înapoi.
Foarte interesant, drumurile au fost spre aceeași direcție, spre casa Domnului, atunci a fost perfect. Cum a fost viața de măritată, de soție? Care au fost standardele tale? Cum ai vrut să fii?
Vreau să vă spun că m-am îndrăgostit iremediabil, dar imediat după ce m-am căsătorit cu el, am dorit să încep să fac schimbări. Am considerat că e momentul să încep să mai modific, să lucrez puțin la caracter, la temperament.
Temperamentul lui sau temperamentul tău?
Bineînțeles, ca o tânără soție, vroiam să încep cu el. Și ca atare am început o adevărată luptă. Primul an de căsnicie a fost un război. Partea bună a fost că am fost numai noi doi. Am avut o căsuță mică în care existam numai noi doi și doar noi doi știam cât de tare se urla. Unul la celălalt, bineînțeles. Omul de care eu eram atât de îndrăgostită, imediat după nuntă mi-am dat seama că mai trebuie făcute unele retușuri, la care specialistă eram eu, doar eram inginer. Și bineînțeles că au început conflictele și luptele. Mai mult de atât, mă luptam cu Dumnezeu. Petreceam ore în rugăciune, ore, fără exagerare, în care îi spuneam lui Dumnezeu, trebuie să lucrezi acolo, cu soțul meu trebuie să faci așa, cu soțul meu. Oarecum îi spuneam lui Dumnezeu, știi, ai nevoie de un concediu, acum am venit eu. Trebuie să-l modelez pe omul ăsta în așa fel încât să răspundă nevoilor mele. Eu sunt perfectă, știi doar bine că am trebuit la șefă de promoție. La mine n-ai ce să schimb. În schimb cu el, Doamne, cât ai de lucru. Și a durat povestea asta vreo 2 ani de zile, în care mă supărasem pe Dumnezeu rău de tot, că nu-mi răspundea. Și mă gândeam, Doamne, dar eu, dar tu. Și era așa de mult eu, și era eu-ul meu tot mai mare și tot mai mare. Și se pare că Dumnezeu, în înțelepciunea lui, n-a răspuns, doar că după 2 ani mi-a spus într-adevăr, e adevărat, e de lucru, dar de lucru e la tine. Și abia atunci am capitulat și abia atunci Dumnezeu a început să ne modeleze unul după celălalt. Eu nu vroiam nici de cum așa, nu, eu aveam planul meu, inginerește, bine gândit, și doar îi spuneam lui Dumnezeu ce trebuie să facă. El nu trebuie să facă absolut nimic decât ceea ce îi spuneam eu. Acum mi se pare amuzant când mă uit în urmă, dar atunci chiar am crezut în idealurile mele și chiar am fost convinsă la cât de riguros mă rugam și cât de insistentă eram. Eram convinsă că Dumnezeu chiar va face un om după chipul și asemănarea mea. Eram convinsă că va face. Nu s-a întâmplat. Mulțumesc Dumnezeu că nu m-a ascultat.
Cum ți-ai dat seama că trebuie tu să te schimbi?
În momentul în care am renunțat să mai zic eu, era eul meu, era undeva așa încoronat acolo și stând de vorbă cu mine, totuși până la urmă mi-am dat seama că de fapt problema era la mine. Eram orgolioasă, acea aroganță despre care vorbisem își făcuse din nou locul în viața mea și chiar consideram că sunt cineva și acel cineva care eram are nevoie de un bărbat care să se modeleze după, adică să răspundă nevoilor mele, doar atât, doar eu contam. Nimeni și nimic mai mult.
Și soțul tău era tot atât de înverșunat în a te face după tiparul lui?
Cu siguranță. El era un bărbat frumos și la fel considera și el că e și el cineva. Și la fel, asta e problema într-un cuplu, că asta nu înțelegem noi la început, că atunci când te căsătorești, ar trebui... Acum, cu mintea de acum, mă gândesc așa, că te căsătorești pentru că îl iubești pe omul acela și vrei să se simtă bine cu tine. Ar trebui să cauți binele aproape lui tău. Nu te căsătorești ca să-ți fie ție bine. M-am îndrăgostit de omul acesta, vreau să fiu cu el și vreau să-mi fie mie bine. Nu, cred că ar trebui să gândim în felul acesta. Îl iubesc așa de mult încât vreau să-l fac fericit. Atunci n-am gândit așa și tocmai de aceea am plătit un preț.
Câțiva ani de nemulțumire, de frustrare, de disperare. Mă gândesc că au apărut și gânduri de despărțire, când nu se mai înțelege omul și nu mai iese la capăt, normal că apare acest gând. Iată cum înțelegem greșit lucrurile. Și în această perioadă te simțeai aproape de Dumnezeu? Cum era relația ta cu Domnul? Sau te simțeai îndreptățită și o femeie foarte rugativă, nu?
Da, cu siguranță. Eu ziceam că sunt în regulă. Eram departe de a fi în regulă, dar eu așa consideram că sunt în regulă și eu zic că e foarte bine că Dumnezeu nu răspunde rugăciunilor noastre întotdeauna. A fost tare bine că Dumnezeu n-a făcut așa precum îmi doream eu, ci a făcut așa cum ne-a fost bine.
Cum totuși te-ai trezit? Practic, ai fost la o conferință, ți-a vorbit Dumnezeu din cuvântul lui, ți-a vorbit printr-un vis, te-ai întâlnit cu cineva, ți-a spus cineva la telefon. Eu știu, Dumnezeu are mii și mii de metode de a trezi mintea cuiva. La tine cum a fost clicul?
Cred că efectiv am capitulat eu, mi-am dat seama că războiul pe care îl duceam nu era în regulă, sau ajunsesem la capătul puterilor, nu mai puteam să lupt cu Dumnezeu și mi-am dat seama că totuși cel care era în regulă, care să pună rânduială în viețile noastre era Dumnezeu și era mai important să-L las pe El să preia controlul, să-L chem din concediu pe care eu îl recomandasem anterior și să-L las pe El să pună ordine în viețile noastre. Și a fost cel mai înțelept, a fost cel mai bine. Abia atunci a început să se lege căsnicia noastră și, într-adevăr, căsnicia este de fapt o echipă, să funcționezi în echipă și eu sunt o jumătate a unui întreg. Într-adevăr, acest întreg poate să existe doar în echipă, doar așa funcționăm bine amândoi.
Iată ce gânduri frumoase din nou prindem din zbor, ascultând-o pe Viorica Groza, invitata noastră de astăzi. Ce putem să spunem decât că Dumnezeu vrea să fim echipă în căsătoriile noastre? Uneori este greu, mai ales atunci când unul dintre partenerii cade de oboseală și câteodată sunt și lanțuri exterioare și răpiri. Diavolul are multe metode de a răpi fericirea noastră și de a ne zdruncina și de a ne zdrobi. Însă atunci când faci echipă cu Dumnezeu, toate lucrurile sunt posibile. El trage el partea cea grea. Exact cum se întâmplă la o căruță, trag doi cai, unul e mai slab, unul e mai tare, căruța merge înainte, fiindcă cel tare trage mai tare și tot el e mai lovit. Asta este interesant ce se întâmplă. Dumnezeu ne cunoaște atât de bine potențialul nostru, puterile noastre de a duce înainte. Căsătoria este frumusețea lui Dumnezeu, este măreția creației lui, gândul frumos prin care a vrut ca tot cerul să fie din nou populat și să fie plin de ființe cerești, nu? Iată, Viorica, suntem la finalul și acestei întâlniri, însă așa cum îmi place mie, de fiecare dată, înainte de a ne despărți, să punctăm un anume aspect pe care l-am discutat acum. Care ar fi gândul care ar putea mișca o inimă împietrită cum a fost a ta atunci când ai vrut să-l schimbi pe soțul tău după imaginea ta, după planul tău, după tiparul pe care tu l-ai avut în minte?
Consider că liantul este doar Dumnezeu și să lăsăm pe el să ne modeleze unul după celălalt. Orice intervenție pe care noi credem că suntem în măsură să o facem nu e de bun augur. Totuși, cred că Dumnezeu este marele artist pe care trebuie să-l lăsăm și să ne lăsăm mai întâi noi modelate de el, pentru ca mai apoi să fim lumini în casele noastre.
Așa să ne ajute Dumnezeu, dragi prieteni, sunt Lidia Iliesi, realizatoarea acestei emisiuni. Iată, am fost împreună cu Viorica Groza și ce pot să spun? Să fim lumini și să ne lăsăm modelați și modelate de puterea lui Dumnezeu, fiindcă El nu greșește niciodată. La revedere, fiți binecuvântați!
La revedere!
De la inimă la inimă. Pentru noi, femeile.